Глава 9. И кога заминуваше, виде човек слеп од раѓање, и неговите ученици го прашаа: Рави, кој сгрешил, тој или неговите родители, та се родил слеп? Исус одговори: Не сгрешил ни тој, ниту неговите родители, туку за да се пројават Божиите дела врз него. Ние треба да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, додека е ден. Доаѓа ноќ, кога никој не ќе може да работи. Додека сум во светот, светлина сум на светот. Штом го рече тоа, плукна на земјата, направи кал со плунката и со неа ги намачка неговите очи и му рече: Оди, изми се во бањата Силоам, што значи пратен. Тој отиде, се изми и дојде прогледан. А соседите и оние кои го гледаа порано како просјак, велеа: Зар не е овој кој седеше и просеше? Едни велеа: Тој е. Други велеа: Не, а личи на него. Тој велеше: Јас сум. Тогаш му рекоа: Како ти се отворија очите? Тој одговори: Човекот кој се вика Исус, направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: Оди во Силоамската бања и изми се. Јас отидов, се измив и прогледав. Му рекоа: Каде е тој? Рече: Не знам. Го одведоа некогашниот слепец при фарисеите, а беше сабота, кога Исус направи кал и му ги отвори очите. Тогаш пак го прашаа и фарисеите како прогледал. Тој им рече: Ми стави кал на очите, се измив и гледам. Тогаш некој од фарисеите рекоа: Овој човек не е од Бога, не ја празнува саботата. Други говореа: Како може грешен човек да прави такви чудеса? И настана раздор меѓу нив. Тогаш пак му рекоа на слепиот: Што велиш ти за оној кој ти ги отвори очите? А тој рече: Пророке. Но јудејците не поверуваа дека бил слеп и дека прогледал, додека не ги повикаа родителите на оној кој прогледал и ги прашаа велејки: Дали е овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега? Неговите родители одговорија: Знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп, а како гледа сега, не знаеме, или кој му ги отвори очите, ние не знаеме. Прашајте го него, тој е возрасен, самиот нека зборува за себе. Ова го рекоа неговите родители, зашто се боеја од јудејците, бидејќи јудејците се беа согласиле да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос. Заради тоа неговите родители рекоа: Возрасене, прашајте го него. Тогаш повторно го повикаа човекот кој беше слеп и му рекоа: Прослави го Бога, ние знаеме дека тој човек е грешник. А тој им одговори: Дали е грешник, не знам. Едно знам, дека бев слеп, а сега гледам. Тогаш му рекоа пак: Што ти стори? Како ти ги отвори очите? Им одговори: Веќе ви реков и не чувте. Што сакате да чуете повторно? Да не сакате и вие да му станете ученици? Тие го укорија и рекоа: Ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека Бог му говорел на Мојсеја, а од каде е овој, не знаеме. Човекот им одговори и рече: Тоа е чудното, што вие не знаете од каде е, а ги отвори моите очи. Знаеме дека Бог не слуша грешници, туку ако е некој богобојазлив и ја врши неговата волја, него го слуша. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Ако тој не беше од Бога, не би можел да направи ништо. Му одговорија и рекоа: Ти сиот си роден во гревови, и ти ќе не учиш нас. И го истераа надвор. Исус чу дека го истерале надвор, го најде и му рече: Веруваш ли ти во Синот Божји? Тој одговори и рече: А кој е тој, Господине, за да верувам во него. Исус му рече, си го видел, кој зборува со тебе, тој е. А тој рече, верувам Господи, и му се поклони. Тогаш Исус рече, јас дојдов на овој свет за суд, за да прогледаат кои не гледаат, и за да ослепат кои гледаат. Некој од фарисеите кои беа со него, го чуја тоа и му рекоа, да не сме и ние слепи. Исус им рече, да бевте слепи, немаше да имате грев, но сега велите, гледаме, затоа гревот ви останува.